16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Predsjednik Dodik očekuje da visoki predstavnik u BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti ponovo iznese netačne informacije i optuži Srpsku za loše stanje u BiH.
Vlada pripremila izvještaj Savjetu bezbjednosti, Srpska ostaje u potpunosti opredjeljena za Dejtonski sporazum.
Rebalansom budžeta bit će omogućen novi investicioni ciklus u Srpskoj.
Uskoro će biti poznata lokacija na kojoj će Srpska i Srbija graditi jednu od tri hidroelektrane potvrđeno na marginama juče završenog Jahorina ekonomskog foruma.
Institucije treba da razjasne sve nedoumice u vezi sa tragičnom smrću Davida Dragičevića, poručio Dodik i Cvijanovićeva.
Košarkaši i gokeje večeras gostuju kod Sarajevske Bosne u revanšu utakmici polufinala play-offa Lige Bosne i Hercegovine.
Promjenljivo oblačno i kišovito, sutra postepena stabilizacija, ali su i dalje mogući lokalni pljuskovi.
Predsjednik Republike Milorad Dodik očekuje da će visoki predstavnik u BiH optužiti Republiku Srpsku pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija za loše stanje u Bosni i Hercegovini. Dodik smatra da Valentin Inzko neće govoriti o stvarnim bezbjednostnim prijetnjama poput tajnog naoružavanja u federaciji. Predsjednik Srpske je novinarima u Banja Luci posle sastanka sa premijerkom Željkom Cvijanović ukazao na problem vođenja važnih pregovora o izmjenama izbornog zakona bez učešća predstavnika Republike Srpske. Dodik je najavio da će sredstvima iz budžeta biti omogućen novi investicioni ciklus. Opširnije Nenad Stupar.
U novom izvještaju Vlade Republike Srpske Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija naglašava se da Srpska ostaje u potpunosti opredjeljena za Dejtonski sporazum, te da nema plan secesije od BiH. Uprkos ovom jasnom i nedvosmislenom stavu, predsjednik Milorad Dodik očekuje drugačiji nastup pred Savjetom bezbjednosti od visokog predstavnika u BiH Valentina Incka. Dodik je izrazio sumnju da će Incko prezentovati netačne podatke, te da će za loše stanje u BiH optužiti Srpsku, a da pritom neće govoriti o tajnom naoružavanju u Federaciji BiH, o čemu je otvoreno govorio i bošnjački član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović. Predsjednik Srpske je u vezi sa ovim pitanjem tražio da se u cijeli slučaj uključi i Međunarodna komisija.
Ja sam prije neki dan rekao ponovo da se spremam čak da je to bude i Međunarodna komisija koja će uključivati i Srbiju i Rusiju u tom pogledu, da to mogu da bude zemlje Evropske unije, pa čak Sjedinjene Američke Države sa lokalnim predstavnicima, i na to nema odgovora. Inzko o tome ništa ne govori u svom izvještaju, on pokušava opet da, bar ovim medijskim izvještajima koje smo tamo vidjeli, ponovo da tu ljagu i tu laž opet plasira prema Republici.
Kao još jedan od problema unutar BiH, Dodik je naveo i pregovore o izmjenama izbornog zakona BiH, koje organizuju strane diplomate, a koji se vode bez prisustva predstavnika iz Republike Srpske.
Kao da se navodno to nas ne tiče, vezano za konstitutivnost naroda u federaciji. Znamo da u Domu naroda, koje je ključno pitanje, naravno tamo smo zainteresovani i mi, ali tamo nema, nije nikada do sada bila popunjena delegacija u Domu naroda od strane Srba. Inzko će opet prebacivati priču na neku priču o retorici, izmišljati priče i ponovo dostavljati netačne podatke.
Govoreći o stanju u Republici Srpskoj, predsjednik Dodik rekao je da se stabilizovala financijska situacija, te da će se već najavljenim rebalansom budžeta i njegovim uvećanjem od 87 miliona maraka osloboditi sredstva za kapitalne, republičke i lokalne infrastrukturne projekte. Od navedenog iznosa već su odobreni projekti vrijednosti od preko 40 miliona maraka, a do kraja godine vrijednost projekata premašiće iznos od 150 miliona.
Želimo da potenciramo upravo da taj razvoj te situacije je možda malo skrajnut od nekih drugih tema koje se nameću u javnosti. Svakako želimo da potenciramo na činjenicu da je budžet veoma likvidan, da sve naše obaveze se promptno izvršavaju, da nemamo narušavanja bilo kakvih naših obaveza u tom pogledu i da će takva situacija se zadržati.
Poslanici u parlamentu Srpske pitanje rebalansa budžeta razmatraće na posebnoj sjednici zakazanoj za 15. maj. Predsjednik Dodik je istakao da postoji mogućnost novog rebalansa do kraja godine u slučaju da se zadrži dosadašnji priliv sredstava u budžetu Srpske.
Venecijanska komisija još nije primila zahtjev za mišljenje povodom izmjena izbornog zakona BiH, niti u ovoj fazi planira iznositi vlastita mišljenja, potvrdio je portparol Venecijanske komisije u Savjetu Europe u Strasburu Panos Kakavijatos.
On je naglasio da je od Venecijanske komisije zatraženo da pošalje eksperta kako bi se pomoglo postizanje sporazuma, ali da komisija neće insistirati na bilo kojim specifičnim kriterijumima u ovoj fazi razgovora. Pojedini predstavnici političkih partija iz Federacije BiH nakon sastanka koji je održan 3. maja u Sarajevu sa diplomatama, istakli su da će od Venecijanske komisije tražiti mišljenje o prihvatljivosti prijedloga o kojima se trenutno raspravlja.
Poziv ekspertima Venecijanske komisije da stručnim savjetima pomognu u donošenju izmjena izbornog zakona u BiH neće uticati da se do 8. maja, kada CIK Bosne i Hercegovine raspisuje opšte izbore, išta promijeni, smatra politički analitičar iz Sarajeva Srećko Latal.
Uloga Venecijanske komisije bi trebala da bude drugačija, to jeste da ponudi neko konkretnije rješenje, to jest da kaže svoje mišljenje koje rješenje bi bilo prihvatljivo, a koje rješenje ne bi bilo prihvatljivo, ali mislim da bez obzira na pokušaj uključivanja Venecijanske komisije ne vidim neku veliku vjerojatnoću da će njeno uključenje bilo šta pomoć, jer kod nas obično problem nisu pravne regulative, već politička volja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik rekao je danas u Banja Luci da podržava održavanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj će se raspravljati o bezbjednosti i slučaju tragično preminulog Davida Dragičevića. Dodik je rekao da je porodici Dragičević do sada kao predsjednik Republike pružio svu traženu podršku, te dodao da institucije treba da daju odgovore u vezi sa svim nejasnoćama, a ne da se to dešava na trgovima i ulici.
Naprosto vidim da ta politizacija je prevršila neku mjeru i da je to traganje za istinom, ne krivicom porodice, nego krivicom opozicije, poprima sve više politički značaj. U tom pogledu smo zaključili naravno da skupštinu treba održati, ali isto tako da sve podatke o tome treba prezentovati javnost. Javnost je zainteresovana, mora da bude poštovana, prije svega mora da bude poštovana porodica. To se poštuje, ja kao predsjednik Republike hoću da kažem da radi institucija Republike Srpske u slučaju Dragičević se odvija u skladu sa procedurama i pravilima i naravno da bi volio da je to brže, ali te institucije kao što je tužilaštvo ima svoju dinamiku, mi to ne možemo da na to utičemo naprosto, ali evo apel na tužilaštvo da što prije u javnost izađe sa dostignutom stepenom istrage i da saopšte javnosti neke podatke koji su važne. U tom pogledu, kada se podaci budu slagali, ako postoji odgovornost nekoga u policiji, onda ćemo, kao što je to reagovao ministar, da je za, samo zato što neko nije bio dovoljno odgovoran da u nedjelju ode da izvrši uviđaj, nego je otišao u ponedjeljak, vidite da se poduzme mjere odgovornosti.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da, za razliku od predsjednika SDS-a Vukote Govedarice, ne misli da političke poene treba da ubire na tuđoj nesreći, a pogotovo na nečijoj tragediji.
Na novinarsko pitanje da prokomentariše izjavu Govedarice da na sjednici Narodne skupštine očekuje njeno i prisustvo ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača i da će oni kao prvo pozvani morati da odgovore na postavljena pitanja u vezi sa smrću 21-godišnjeg mladića Davida Dragičevića, Cvijanovićeva je odgovorila da kao predsjednica vlade nije pozvana da odgovara na pitanja o kojima treba da se izjasne tužilaštvo i oni koji su za to nadležni.
U nastavku dnevnika ekonomske teme. Na marginama juče završenog Jahorina ekonomskog foruma ministar industrije, rudarstva i energetike Petar Đokić razgovarao je sa ministrom energetike Srbije Aleksandrom Antićem o nastavku aktivnosti u vezi sa izgradnjom novih energetskih objekata. Najavljeno je da bi za 2 mjeseca mogla da bude određena lokacija na kojoj će Republika Srpska i Srbija zajednički graditi jednu od 3 hidroelektrane, pri čemu je hidropotencijal Drine u prvom planu, informiše Radan Škipina.
Već krajem juna bit će poznata lokacija na kojoj će jednu od tri hidroelektrane zajednički da gradi Srpska i Srbija, a blizu je postizanje dogovora da tokom ljeta počne izgradnja hidroelektrane Buk Bijela, rekao je ministar Petar Đokić.
Mislim da smo pokazali visok nivo odgovornosti prema investicijama u želji da ih imamo što više u budućnosti, a i prema postojećim investitorima, odnosno pokazali smo punu odgovornost prema svima onima koji danas imaju zasnovanu poslovnu aktivnost na resursima. Da li je to državni ili privatni sektor. Oni su sada potpuno izjednačeni što ranije nisu bili.
Ministar Đokić naglašava da je Republika Srpska do sada usvojila mnoštvo različitih strategija koje tretiraju pojedine oblasti, a time i resurse u njima.
Slobodno možemo govoriti da se prema svakom od tih resursa do sada u pogledu upravljanja sa njima odnosimo krajnje odgovorno. Nastojimo da se oni koriste na efikasan način, da budu u funkciji podrške razvoju Republike, da budu u funkciji podrške razvoju lokalnih zajednica i to se dešava.
O realizaciji zajedničkih projekata Srpske i Srbije u Republici Srpskoj ministar Đokić je razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Potrebno je slijediti tu inicijativu i spremnost Srbije da se ozbiljnije upusti u razvoj energetike u Srpskoj, rekao je Đokić.
U Doboju novi udar na džepove građana. Od iduće sezone Dobojlije će grijanje plaćati skuplje za 12,9%. Istovremeno sniženje cijene odobreno je privrednicima koji će od nove sezone grijanja za tu uslugu izdvajati 2 marke manje po metru kvadratnom. Pripremila Milica Đurđević.
Domaćinstva u Doboju ubuduće će grijanje plaćati skuplje za 12,9%. Posljedica je to, kaže direktor gradske toplane Dejan Starčević, poskupljenja cijena uglja i akciza, što je dovelo do povećanja cijena radova i roba.
2,24 je bila do sada sa PDV-om, sada je 2,53.
Građani poskupljenje nisu dočekali ravnodušni.
Pa nikako, što ću komentarati, jer ovo samo poskupljuju, a životni standard plate ništa.
Pa ne znam kako za koga, ako je tačno to što sam čula, kažu da oboje još i najjeftinije.
Ako poskupi nije baš dobro.
Razloga za poskupljenje opozicija ne vidi. Podsjećaju na poskupljenja komunalija iz 2015. pod izgovorom poskupljenja struje. Vedran Gligorić, odbornik Socijalističke partije, i Sanja Vulić, odbornica SNSD-a.
Poskupljenje struje nije se desilo, a poskuple su komunalne usluge u Doboju. A sad imamo situaciju da na to poskupljenje imamo ponovo poskupljenje grijanja, još jedno.
Nismo zato što se građanima poskupljuje, ali isto tako je pozitivna stvar što se privrednicima smanjuje ta cijena grijanja.
Računi za privrednike bit će umanjeni za 2 marke po metru kvadratnom, pa će grijanje plaćati po 3,38. Namjera je, kaže direktor gradske toplane Dejan Starčević, da se podstakne privređivanje.
Za oni kojima je to preskupo, postoji mogućnost ugradnje kalorimetara koji su vezani isključivo za potrošnju.
Poskupljenje možda i jeste opravdano, ali nije zakonito. Nema stava Savjeta za zaštitu potrošača, a nije u obzire ni Zakon o zaštiti potrošača, kaže Snežana Šešlija iz Foruma za zaštitu potrošača grada Doboja.
Ma nije to poskupljenje, to je bez razloga, iskreno rečeno. Mislim, sad se tačno vidi koliko postoji jedna totalna disharmonija između građana i onih koji donose bilo kakvu vrstu odluka.
Cijene grijanja za javni sektor ostale su nepromijenjene i iznose 5,38 maraka po metru kvadratnom. Inače, uočeno je da je poskupljenje tempirano za kraj sezone grijanja, kada građanima ta tema i nije toliko interesantna. Zbog toga se prva nezadovoljstva mogu očekivati tek u novembru, kada pristignu prvi uvećani računi za grijanje.
U Zvorniku su predstavljeni programi podsticaja za zapošljavanje, koje će Gradska uprava i Zavod za zapošljavanje sprovesti u ovoj godini. Gradska uprava već godinama podržava programe koje sprovodi zavod i pozivaju sve poslodavce da se prijave i tako omoguće sugrađanima da dobiju posao. Pripremio Vladimir Milićević.
Iz Zavoda za zapošljavanje Zvorničke filijale pozivaju sve privrednike i nezaposlena lica na teritoriji Zvornika da se prijave na konkurs fonda za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja. Programi obuhvataju podršku zapošljavanju u privredi putem isplate podsticaja u visini uplaćenih poreza i doprinosa, sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece boračke populacije, ciljnih kategorija u privredi, Roma, mladih sa visokom stručnom spremom, obuku do kvalifikacije i prekvalifikacije. Goran Petrović, rukovodilac Zavoda za zapošljavanje filijale Zvornik.
Poslodavci koji su pozitivno poslovali u 2017. odnosno primili više radnika nego što je to u 2016. i održali taj broj radnika, oni imaju pravo da podnesu zahtjev za povrat doprinosa i poreza za taj period 2017. Djeca poginulih boraca će kod samozapošljavanja imati 8.000, demobilisani borci kod samozapošljavanja 5.000 i zapošljavanje kod poslodavaca sve tri ove grupe imat će po 4.000 maraka.
Ukupno je za sve programe zapošljavanja u Srpskoj obezbjeđeno oko 7.800.000 maraka, a iako je konkurs tek otvoren, već postoji veliko interesovanje privrednika i nezaposlenih. Ističu da je upravo završen javni poziv za podršku privrednim subjektima u prerađivačkoj industriji koji su realizovali UNDP i grad Zvornik. Bojan Ivanović, zamjenik gradonačelnika Zvornika.
U zadnjih 6 mjeseci sva preduzeća proizvodna koja su povećala broj radnika mogla su da apliciraju na taj konkurs i negdje se javilo 8 ili 9 firmi koji će retroaktivno dobiti 57.000 konvertilnih maraka, dok preostali 90.000 konvertilnih maraka po tom programu koje je ostalo se koriste za novo zapošljavanje.
Ivanović je naglasio da će polovinom maja gradska uprava početi svoj program zapošljavanja za što će biti izdvojeno 450.000 maraka, te da će od 100 do 120 zvorničana moći dobiti posao. On je istakao da gradska uprava već nekoliko godina sprovodi i svoje programe zapošljavanja, podsjetivši da su 2016. i 2017. godine 182 lica zaposlena na taj način.
Matična je knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, kao i knjige državljana koje je prilikom posjete Hrvatskoj predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vratio u ovu državu, stigle su u matični ured Hrvatske opštine Dvor. Ove knjige su tokom Hrvatske oluje odnesene u Srbiju kako bi bile spasene od uništavanja. Njihovim povratkom trebalo bi da bude olakšan život mještana koji su protekle 23 godine imovinska prava morali dokazivati upravnim ili sudskim procesima. Opširnije Gordana Vila.
Kada su se prije 16 godina Dobrinka i Simo Rajšić vratili u Dvor u Hrvatskoj, u procesu vraćanja imovine morali su dokazati da su bračni par. Međutim, nije bilo matične knjige vjenčanih da to potvrdi, pa su se morali vjenčati još jednom. Kumovi su im bili slučajni prolaznici, kaže Dobrinka Rajšić.
I na brzinu muž imao stari primjerak venčanog lista slučajno kod sebe i onda smo ušli unutra, pokupili dvoje ljudi ispred vrata, ne znam ni danas ko su da nam budu svedoci i ponovo se venčali.
Zbog nedostatka matičnih knjiga u Dvoru koji su tokom Hrvatske oluje odnesene u Srbiju, građani većinom srpske nacionalnosti imali su brojne poteškoće. Prolazili su kroz upravne i sudske procese, dokazivali činjenice, gubili vrijeme i novac. Povratak knjiga trebalo bi da olakša život mještana, kaže predsjednica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji Silvija Desić-Basarić.
Ukupno je vraćeno 63 matične knjige, znači što rođenih, vjenčanih i umrlih i knjige državljana. A preostalih 70 knjiga otprilike je kazala registri, dakle, koji su se vodili uz matice, jel, u tadašnje vrijeme. Knjige su inače prilično očuvane.
Oglasio se i načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina.
To će sigurno mnogo značiti, a i određen broj ljudi nadam se da će uspjeti dokazati i državljanstvo, jer knjige o državljanstvu vraćene.
Međutim, mještane opštine koju brine blizina Trgovske gore kao potencijalnog odlagališta nuklearnog otpada muče i druge životne brige. U Domu zdravlja u Dvoru na Uni rade 3 ljekara porodične medicine, a već 5 mjeseci u službi hitne pomoći zaposleni su samo tehničar i vozač. Ako se desi hitan slučaj, do najbližeg ljekara putuje se 65 km u Sisak ili 22 u Kostajnicu, kažu građani.
Propast, luda propast. Nema šta pričati o tome.
Mi se mučimo, što opet za malu djecu, vozaju Kostajnicu.
Ovo pitanje otežava i održivi povratak srpskog stanovništva na ovom području, ističe načelnik opštine Dvor Nikola Arbutina.
To je onda loš znak od države da na ovim područjima gdje bi trebali nama podavati pomoć i da ohrabrivati ljude, da ostanu na ovim područjima, neke državne institucije se polako povlače.
U Dvor bi uskoro trebalo da stigne i sanitetsko vozilo kao donacija predsjednika Srbije koje će unaprijediti kvalitet i brzinu transporta najugroženih pacijenata.
I u nastavku dnevnika Region i svijet. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je za beogradske medije da će radikali sutra održati protest pred Hrtkovcima budući da je država zabranila bilo kakvo okupljanje u tome mjestu.
On je poručio da se neće tući sa policijom niti će nositi oružje i ocijenio da bi za državu trebalo da bude dovoljna garancija činjenica da na mitingu Srpske radikalne stranke nikada nije bilo incidenata. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, izjavio ranije ove sedmice da je policija zabranila sve skupove koji su najavljeni u Hrtkovcima za 6. maj, uključujući i skup radikala.
Prve optužnice Specijalnog suda za zločine pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova trebalo bi da budu podignute do jeseni ove godine, očekuje prištinski advokat Arijanit Koci.
Koci, jedan od 40 akreditovanih advokata Specijalnog suda, rekao je da su u sudu počeli da rade na obezbeđivanju naselja u Hagu i na pripremi svojih timova, prenosi Radio Televizije Srbije. Na prve optužnice čeka se od 2015. godine, kada je pod okriljem Evropske unije formiran specijalni sud nakon izvještaja specijalnog izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija.
Pripadnici pariske policije raspoređeni su u velikom broju, a aktivisti pozivaju na mir, dok se francuska prestolnica priprema za današnje masovne proteste na godišnjicu inauguracije predsjednika Emanuela Macrona.
U Parizu su za danas najavljeni protesti protiv francuske vlade i predsjednika Emanuela Macrona, a za bezbjednost će se brinuti 2000 policajaca. Načelnik pariske policije upozorio na mogućnost da nasilni pojedinci izazovu nerede. Najnovija istraživanja pokazuju da je gotovo 60% Francuza nezadovoljno Macronovom politikom.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Bojan Babić, snimatelj Radio Televizije Republike Srpske, sahranjen je danas u 13 časova na gradskom groblju u Prijedoru.
Od dugogodišnjeg snimatelja Informativno-tehničkog centra Prijedor oprostile su se kolege sa Radio Televizije Republike Srpske, a prethodno je održana komemoracija u Prijedorskom pozorištu. On je preminuo u četvrtak nakon kratke i teške bolesti. Bio je angažovan na brojnim projektima naše medijske kuće, a prvenstveno u informativnom programu.
Komuniciranje djece i mladih preko društvenih mreža je rezultat tehnološkog napretka koji se ne može zaustaviti. Uloga virtualne komunikacije u životu nove generacije, prednosti i opasnosti koje se kriju u korišćenju novih tehnologija bile su neke od tema Balkan Tube Festa održanog proteklog vikenda u Banja Luci pod sloganom Reci ne mržnji, a pod pokroviteljstvom Evropske unije. Opširnije Tamara Ćuruvije.
Banjalučki tinejdžeri su u redovima nestrpljivo čekali susret sa svojim omiljenim youtuberima. Njihova očekivanja i interesovanja su različita.
Došla sam zato što je ovo prvi put se održava u našem gradu, a i često gledam YouTube i ove youtubere koji su ovdje došli.
Gledam tako neke skečeve kako radi i blogove.
Na balkanskoj YouTube sceni mnoge osobe postavljaju različite sadržaje na YouTube kanal i najčešće ih prate mladi. Neki od njih imaju i više od 300.000 pregleda i zato postaju takozvani influenceri, posebno na mlade. Lea Stanković iz Beograda.
Snimam najrazličitije videe, od skeč smiješnih videa do nekih zaista onako zbiljnijih tema u smislu vezanih za školu, savjeti za učenje, vezanih za obrazovanje.
Status, tweet, fotografija ili video omogućili su da svako postane medij za sebe, stavljajući tradicionalnu komunikaciju potpuno u drugi plan. Ana Galić, profesorka filozofije i sociologije u Banjalučkoj gimnaziji.
Mi na tim društvenim mrežama oslobađamo sav svoj društveni potencijal isto tako kao što ga oslobađamo ovdje, znači okruženi ljudima. Mi pričamo sa ljudima na društvenim mrežama, mi ne pričamo sa izmišljenim osobama.
Pored niza prednosti, novi način komunikacija ima i brojne izazove i potrebno je postaviti jasnu granicu između stvarnog i virtuelnog svijeta. Ana Galić, profesorka filozofije i sociologije u Banjalučkoj gimnaziji.
Moramo znači podvući crtu jer ništa ne može zamijeniti, znači ni fizičku aktivnost, ni svjež vazduh, dodir, živu riječ, komunikaciju. Informatički nepismen čovjek nije danas prispio nigdje. Jednostavno nije, to je činjenica, mi možemo negodovati, ali se mi moramo tome, upravo što ste vi rekli, prilagoditi.
U edukativnim diskusijama o uticaju YouTubera u društvu, pogledu roditelja i drugim temama učestvovao je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. Evropska unija podržava komunikaciju među mladima preko YouTube kanala jer daje slobodu izraza i misli te doprinosi demokratizaciji društva. Mirjana Vladisavljević, organizatorka Balkan YouTube festivala.
Se govorimo istim jezikom i zapravo smo prva manifestacija koja je okupila ceo region na jedno mesto. Znači, zaista nije važno ko je Bošnjak, ko je Srbin, ko je Hrvat. Cela scena je vrlo jedinstvena.
Festival od 2015. godine povezuje mlade u regiji. Balkanska YouTube scena je treća po veličini na svijetu poslije Amerike i Velike Britanije.
Košarkaši i gokej večeras gostuju kod Sarajevske Bosne u revanš utakmici polufinala play-offa Lige Bosne i Hercegovine. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Krupe poraženi su na svom terenu od ekipe Sarajeva sa 3:2 u osmom kolu Lige za prvaka BiH. Domaći su poveli preko Marjanovića u 13. minutu, ali su preokret donijeli Kuzmanoviću u 32. i Velkovski u 45. minutu iz penala. Vukotić je u 49. minutu postigao drugi gol za Krupu, a gosti do pobjede stižu u posljednjim trenucima susreta pogotkom Kuzmanovića. A fudbaleri Radnika od 16:30 dočekuju ekipu Željezničara. Trener Radnika Mladen Žižović.
Mi ćemo tražiti našu šansu s obzirom da smatram da smo u ovom momentu i mentalno i fizički u prednosti nad ekipom Željezničara. Mislim da ova ekipa Radnika ima snage i moći da utakmicu riješi u svoju korist. Bez obzira što nam Željezničar bježi toliko bodova, smatram da u ovoj ligi za prvaka nismo ni jednom nadigrani.
U Ligi za ostanak sastav borca od 17:00 gostuje kod Viteza. Banjalučki klub je obezbijedio ostanak u Ligi, ali nije dobio dozvolu za nastup u narednoj sezoni na sastanku prvostepene komisije za licenciranje Fudbalskog saveza BiH. Borac do sastanka drugostepene komisije mora da obezbijedi 150.000 maraka kako bi isplatio dugovanja bivšim igračima i trenerima. Košarkaši i gokej večeras gostuju u Sarajevu gdje će od 20:00 igrati protiv Bosne revanš polufinala play-offa Lige BiH. Trener gokej Žarko Milaković.
Moramo, play-off je takav da se zaboravi ono što si uradio i da je svaka utakmica utakmica za sebe. Oni opet imaju kvalitet, vidjeli su da mogu igrati na manji broj poena i 5-5. Mi ćemo pokušati da im to ne dopustimo i u Sarajevu i nadam se dobrom rezultatu.
Osim Igokeje, prednost u polufinalnoj seriji ima i Sarajevski Spars koji od 19:00 dočekuje tim iz Zrinjskog. Rukometaši Banjalučkog Boca dočekat će Sarajevsku Bosnu od 18:00 u 24. kolu Lige BiH. Ovaj meč nema takmičarski značaj za razliku od susreta Derventa Goražde i Slavije Izviđač u kojima se domaći timovi bore za bodove koji mogu doniti ostanak u ligi dva kola prije kraja sezone.
Danas je bilo promjenljivo vrijeme s kišom i pljuskovima, uveče ponegdje moguće i lokalne nepogode. Sutra postepena stabilizacija, ali su i dalje mogući i lokalni pljuskovi. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00, 26 stepeni imali su Višegrad i Zvornik, 24 Rudo, 23 Šipovo kao i Ribnik, 21 Krupa na Vrbasu, Kneževo, Foča, Srebrenica, Mrkonjić grad, Doboj, Banja Luka, 20 Kotor Varoš, Istočno Sarajevo kao i Trebinje, Srbac, Novi grad, Krupa, Nuni, 19 Manjača, Sokolac, Bileća, 18 Ham, Pjesak, Nevesinje i 17 Gacko. Padavine i sutra, s tim što će uglavnom one biti slabe i povremene, ujutru oblačno sa slabom kišom, na jugu pretežno su tokom prepodneva i sredinom dana na jugu će biti poremenih pljuskova. U drugom dijelu dana na severu uglavnom suvo i počet će polako da se razvedrava, a slaba kiša će padati još ponegdje na istoku. Kasnije popodne kratkotrajni pljuskovi su ponegdje mogući ponovo na severu. Sveukupno sutra se očekuje manja količina padavina u odnosu na prethodni period. Maksimalna temperatura od 17 do 23, na jugu malo toplije oko 26 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju kratko podsjećanje na vijesti dana.
Predsjednik Dodik očekuje da visoki predstavnik u BiH na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija ponovo iznese netačne informacije i optuži Srpsku za loše stanje u BiH.
A vlada pripremila izvještaj Savjetu bezbjednosti, Srpska ostaje u potpunosti opredjeljena za Dejtonski sporazum.
Rebalansom budžeta bit će omogućen novi investicioni ciklus u Srpskoj.
Institucije treba da razjasne sve nedoumice u vezi sa tragičnom smrću Davida Dragičevića, poručili predsjednik Dodik i premijerka Cvijanović.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.